Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Вітаю всіх у гэты пятнічны вечар на хвалях польскага радыё «Беласток». Пры мікрафоні Дзмітэр Косціны цягам паўгадзіны будзем разам у перадачы «Пад знакам пагоні». Сёння расказваем пра новую хвалю ўцекачоў з Беларусі, адлічаных з вучобы студэнтаў, якія прыязджаюць у Польшчу. Пагаворым пра дзейнасць фонду «Яны гэта мы» ў час пандэміі ды пра планы на будучыню. Пры канцы пагаворым пра новую плыту сямейнага калектыву «Трыяда», прэзентацыя якой пройдзе заўтра. Але пачнем з трагічнай інфармацыі, якая прыйшла з Беларусі. Напередадні ўвечары стала вядома пра смерць 31-гадовага мінчука Рамана Бандарэнкі. 11 лістапада ўвечары ён выйшаў у двор ля свайго дома, дзе невядомыя, меркавана пераапранутыя супрацоўнікі спецслужбаў зрывалі вывешаныя бел-чырвона-белыя стужкі. На месцы завязалася сварка, Рамана пабілі і затрымалі. Збіццё працягвалася ў бусіку, пазней хлопца завезлі ў пастарунак міліцыі. Адтуль Рамана Бандарэнку забрала машына хуткай дапамогі і даставіла ў шпіталь у стане спячкі. Медыкам, нягледзячы на аперацыю, ратаваць хлопца не ўдалося. Афіцыйныя ўлады Беларусі кажуць, што Раман стаў ахвярай бойкі з невядомымі, а міліцыя забрала яго ўжо ў такім стане. Гэтаму пярэчаць сведчанні дзясяткаў сведак, якія знаходзіліся ў тым двары. Сёння ўлады паспрабавалі паведаміць пра стан алкагольнага ап'янення Рамана. Аднак літаральна адразу медыкі апублікавалі свае дакументы, паводле якіх алкаголю ў крыві хлопца не было. Адразу пасля весткі пра смерць Рамана Бандарэнкі тысячы мінчукоў прыехалі, каб ускласці кветкі і запаліць знічы на месцы збіцця хлопца. Сёння на прапанову сябраў каардынацыйнай рады ў 12 гадзін па менскім часе прайшла хвіліна маўчання. Заупакойныя службы адслужылі ў Святапакроўскім саборы ў горадні. Там сёння штогадзіны ў памяць пра Рамана ды іншых ахвяраў звіняць званы. Заупакойную імшу адслужыў сёння таксама і дапаможны менска-магілёўскі каталіцкі біскуп Юры Касабуцкі. Вечная памяць. Мірныя пратэсты супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі і гвалту надалей працягваюцца. Сярод пратэстоўцаў традыцыйна шмат студэнтаў. У дачыненні да затрыманых пратэстоўцаў сілавыя дзяржаўныя органы ставяцца вельмі жорстка. Некаторыя студэнты, удзельнікі апазіцыйных мітынгаў, вымушаныя былі ўцякаць з радзімы. Сярод іх, між іншым, Змітер Ропат, які ўцёк у Польшчу і вось так распавядае пра сваю гісторыю.
Причина – это законное задержание после выборов. Участвовал в митингах, и меня задержали после разгона на Риге, на баррикадах. 9 числа мы с другом пошли, начали кидать гранаты, стрелять. У друга тоже там были ранения, 4 дырки. У меня ничего не было, мы пошли домой, бежали. На следующий день, 10 числа, пошел уже один на митинг, потому что друг уже не мог по состоянию здоровья. И там тоже начали стрелять, мы уходили по Машерово, и на Риге нас уже задержали. Подъехало 2 автобуса, у нас было 2, выбежало больше 10 человек в черной форме, без обосновательных знаков, ОМОН или кто это. Заломали нас, потащили в автобус, на полу лежали рядами люди один на одном. Я уже был 5-м слоем где-то. Плюс у меня еще была сумка, в которой находилось очень много медицинских препаратов для оказания первой медицинской помощи, средства. И бинты, зеленка, перекиси, мазь для гнойных ран, ну если рваны, там что-то было. И к волонтерам они относились еще хуже. То есть когда проверили уже сумку, тогда уже первая дубинка в меня прилетела, когда увидели, что у меня там медикаменты какие-то есть.
Как долго сидел в тюрьме?
Целых 3 суток.
В'язниці, які умови былі?
Условия в тюрьме нас привезли, тоже сразу руки заломали, потащили в это здание. И в коридоре у нас было больше 30 человек. Нам сказали встать на колени, головой тоже в пол, руки назад. Все это время у нас руки были в стяжках строительных обычных. Их сняли, сказали раздеваться полностью догола. Мы разделись. Они забрали наши личные вещи и сказали бежать, как они его называли, коридор позора. Мы бежали по этому коридору. В это время нас били дубинками, пока бежали. И забежали в камеру для прогулок. Открытая крыша, просто решетка сверху. Бетонные стены, бетонный пол. Воду нам давали примерно... Одна бутылка литровая была больше, чем на 30 человек. То есть, ну, это по одному глотку мы просто передавали, с учетом того, что коронавирус, и мы вот с одной бутылки с этой пили по одному глотку. Спали, доставали стельки из обуви, ложились на бетонный пол, чтобы хоть как-то нас отделяло это вообще от бетона, от этого холода. Обнимались, пережимались, там уже не было никаких. Мужик, не мужик, все были едины, да, чтобы как-то согреться, как-то выжить. Нас не кормили 3 суток. Последние сутки, вот когда уже перевели в камеру, нас покормили. А так, все это время приходили и избивали. Первая ночь нас, вот когда нас завели в эту камеру, 3 часа первых мы стояли на коленях, тоже полностью голые, было очень холодно. Голова тоже в пол, руки назад. Если какие-то звуки или кто-то начинал вставать или что-то двигаться, приходили, били. Попросил один мужчина воды, они посмеялись сверху, они сверху ходили, за нами наблюдали. Посмеялись сверху, принесли 2 ведра холодной воды и вылили на нас еще. И через какое-то время еще 1 ведро воды вылили.
Пасля гэтага, як цябе выпусцілі, не бачыў сваёй будучыні ў Беларусі.
Я студент, плюс ко всему я юрист, і я юристом, тем более в органах, больше не видел вообще в Беларусі.
Колькі таких, як ты, ёсць маладых людзей, студэнтаў, якія вырашылі уцякаць з Беларусі, паехаць в Польшчу, на Літву?
Точно я как не знаю, но знаю, что достаточно много. Сяброў, есть пару человек, которые в Варшаве, и которые из них это просто перебрались, они уже не учатся, они работали, но просто переехали.
Тым часам пасля затрымання ў мінулую суботу ў вязніцах знаходзіцца некалькі дзясяткаў знаных беларускіх медыкаў, якія выступілі з пратэстамі супраць гвалту. Штодня з'яўляюцца новыя сведчанні пра моцна збітых і пакалечаных людзей. Нягледзячы на гэта, пратэсты працягваюцца і прымаюць іншыя формы.
Хотя не видать пути, и надея ни на кого, ты послухай звенять звоны, это с нами говорит Бог, это сквозь землю промень, это ветер, что рве смугу, это новый солнечный день, это просто обороны рух. Это ход на поднятый стяг, это шихт, что готовы в бой, это крыш на твоих плечах, это люди разом с тобой, это тысячи мощных ног, што пячатаюць цвёрды рытм. Не яны гэта бачыць Бог, гэта мы, гэта мы. Здольна пачуць душа голас продку здалічыні, голас, што не заглушыць час, голас памяці гэтай зямлі, гэтых рэчкаў, гэтых лясоў, тых народаў, што тут жылі. Ты адчыніш мацнее кроў, гэта тысячы моцных ног, што пячатаюць цвёрды рытм. Не яны гэта бачыць Бог, гэта мы, гэта мы.
Гайнаўскі фонд «Яны гэта мы», нягледзячы на абмежаванні, накладзеныя пандэміяй, выканаў большасць запланаваных дзеянняў на гэты год. Адно з іх завершылася літаральна на днях. Не было лёгка, але важна працягваць працаваць з людзьмі, кажа Анна Нестырук з фонда.
Калі мы засталі пастаўлены ў такой сітуацыі, што не можна было практычна выйсці з дому, гэта галоўная была праблема. Потом чакалі, і калі ўжо нас дапусцілі, нашы праекты, гэта ў большасці майстар-класы. Мы іх рэалізавалі ў такіх умовах, якія былі выдаваны міністэрствам. Частка заданняў былі ажыццяўленыя ўлетку, напрыклад, калі абвастрэнні не былі такія жорсткія. Напрыклад, арганізавалі мы тагды распродажы, а таксама і розныя сустрэчы і выезды ў музеі на спектаклі у рамах нашых праектаў. Мы, можа, трошкі больш напрацавалі, можна сказаць, бо калі мы мелі ў планах група, якая была там 10 асоб, 15, мы мусілі іх паразбіваць у рамах умоў па 5 асобаў. І мы проста мелі трошкі больш працы, але ўсё ўдалося нам заарганізаваць. Праблема адразу была такая думка, што робім з фестывалам «Казак», які мы заўсёды арганізавалі ў ліпені. Ну і, на жаль, мы пастановілі, што ў гэтым годзе мы яго не зарганізуем, таму што заўсёды мы якбы былі ў такім непэўнасці, так і не хацелі таксама і людзей, і артыстаў трымаць у невядомым.
Зусім нядаўна ўдалося завершыць адзін з праектаў, літаральна вось пару дзён назад. Што гэта быў за праект?
Мы закончылі некалькі праектаў, аднаразова мы рэалізавалі гэтыя праекты, гэта экарэвалюцыя, на які мы дасталі грошы з маршалкоўскай управы і места Гайнаўка, і таксама другі праект гэта беларускія вячоркі і яшчэ этна інспірацыі праект, які таксама мы рэалізавалі ў розных мясцовасцях гміны Гайнаўка. Удалося нам усё якбы зарганізаваць і закончыць. Апошні праект, ну, яны якбы адначасова мы закончылі. Распланавалі так у сваім календару, што удалося нам усё да канца давесці.
Летась фонд «Яны гэта мы» арганізоўваў цудоўныя варштаты, у якіх прымалі ўдзел і старэйшыя жыхары мясцовасцяў, і малодшыя па аднаўленні калядных гвяздаў. Неўзабаве пачнецца ўжо гэты перадкалядны перыяд. Ці думалі над тым, ці падобныя дзеянні удасца зарганізаваць, ці не удасца?
Так, зоркі будзем аднаўляць, як толькі будуць умовы да гэтага, будзем аднаўляць, між іншым маем запланаваны аднаўленне зорак у дубічах старкоўных. Гэта ўжо магу сказаць, што думаю, што гэта нам удасца зрабіць.
Думалі пра планы на наступны год, ці планы таксама такія асцярожныя пасля вось такога года?
Напэўна, гэтыя планы трошкі можа і асцярожныя, але мы верым, што ўсё ж так будзе ішло ў добрым накірунку і нашы планы. Гэта датычасовая дзейнасць, якую мы рэалізуем. Перадусім адукацыя ў розных местах і мясцовасцях, вёсках, адукацыя моладзі, адукацыя старэйшых, але таксама і сціслае супрацоўніцтва з домам дзецка ў Беловежы і таксама плануем вернуцца ўжо калі пандэмія, думаю, што хутко пройдзе да рэшту Гайнаўцы, праца з вязнямі. Гэта таксама наш якбы прыярытэт, каб там вернуцца і з імі працаваць.
Пра сёлетнюю дзейнасць ды планы на будучыню фонду, яны гэта мы гутарылі мы з Аннай Нестерук. У сваім рэпертуары маюць песні на розных мовах, выконваюць іх пераважна акапэла. Галасы гучаць зладжана і дапаўняюць адзін аднаго. І гэта не дзіва, бо спяваюць разам пры розных нагодах ужо многія гады. Гаворка пра сямейны калектыў «Трыяды», які падрыхтаваў ужо чарговую трэцюю плыту. Спявае ў ім, між іншым, наша рэдакцыйная каляжанка Анна Пятроўская.
Ой, сівы конь бяжыць, на ним бела грива, ой, сподобалася, ой, сподобалася мне тая дзяўчына, ой, сподобалася.
З гэтай нашай трэцяй плытай выйшла неяк усё так, мне здаецца, не выпадкова. Пад канец канікулаў я атрымала інфармацыю, што можна запісаць плыту з гранта з фінансавай падтрымкай як партнёр праекту горада Беласток, але ўсё гэта трэба зрабіць менавіта да канца гэтага года. Мы так вырашылі, што сапраўды маем песні, якія можна бы выкарыстаць на гэтую плыту, на гэты кампакт-дыск, і пачалі працу над запісам. Ну і паколькі канец года ўжо не за гарамі, то трэба неяк распрамаваць, паказаць людзям, што нам удалося зрабіць, што нам атрымалася.
Такім чынам, не гледзячы на локдауны, на ўсе гэтыя абмежаванні, усё ж творчасць, трыады працягвалася.
Апошнімі днямі яшчэ перад гэтым локдаунам мы мелі ехаць на канцэрт у Вроцлав, на сустрэчы музыкуючых сем'яў, міжнародныя, але ну, на жаль, не паехалі. Але летам было некалькі канцэртаў, а таксама мы як бы запісваліся менавіта пасля канікулаў у верасні, як бы гэты ўжо ў студію паўставалі ўсе гэтыя нашыя песні. Ну і зараз хочам як бы пахваліцца тым, што ўдалося нам зрабіць.
Ой, выйду я! Ой, выйду я на той ганок, гей! Ой, выйду я на той ганок, чи не єде мой коханок? Ой, выйду я на той ганок, чи не єде мой коханок?
А вон єде!
А вон єде, а я бачу, гей! А вон єде!
Співаєте на розных мовах, але переважна більшість пісень, які виконуєте, гэта пісні на беларускай мове. Беларуская мова для удзельнікаў трыады важная.
Думаю, што вельмі важна. Так як ты сказаў, большасць песняў, як бы я б сказала нават, што касцяк нашага рэпертуару гэта беларускія песні, але ўсё ж такі ў рэпертуары маем таксама украінскія ці расійскія, украінскія, паколькі мая цёща ёсць з Украіны. Таму мы як бы некалькі гэтых песняў маем. Рускіх дзесьці там навучыліся, як былі на нейкай экспедыцыі, я ўжо нават не памятаю дакладна. Але ўсё ж такі большасць песняў ёсць беларускіх, беларуская мова ёсць вельмі важна. Спяваюць з намі дзеці, паколькі трыяда гэта сямейны калектыў. Ёсць там мае дзве дачкі, дачка сястры Уршулі, Юлія, таксама спяваюць па-беларуску. І каб было весялей, нават не толькі як бы падчас канцэртаў спяваюць там па-беларуску, як ёсць гэтыя песні, але нават як размаўляюць з людзьмі, то нешта там скажуць па-беларуску. Вось, напрыклад, у Вроцлаве была такая сітуацыя, што гаварылі па-беларуску, а тыя стаялі, нашыя суразмоўцы, і не ведалі, што яны да іх гавораць. Так, так што мова ёсць вельмі важна, і мы стараемся, каб гэта не было толькі на канцэртах, але каб было таксама ў паўсядзённым жыцці.
Ляцела дзядзюля чэрэз мою хату, села на галіні, тай стала ховаці. Ой, чаго ж дзядзюля.
Цікава таксама і тое, што не ідзяце ў гэтым папулярным кірунку так званага дыскополю, которое, ну, здаецца, найпрасцейшым спосабам з'яўляецца прэзентацыі цяпер песень на ўсходніславянскіх мовах. Усё ж важна для вас таксама, як гучыце.
Для мяне вельмі важным з'яўляецца тое, каб тыя песні, якіх мы навучыліся ад мамы, ад бабулі, так? Яшчэ памятаю, як мая бабуля для маіх дзяцей, ўжо прабабуля Гандзя, спявала пару песняў, каб гэтыя песні, якіх мы навучыліся, каб яны не загінулі. Бо вядома, што зараз дыскополе ёсць намнога лягчэйшае, думаю, што таксама некаторым больш прыемнае, чым выслухоўваць гэтых фальклорных песняў. Фальклор гэта ёсць фальклор. Гэтыя песні як бы расказваюць пра долу, нядолу, звычайна жанчын, пра нешчаслівае каханне, пра мужа п'яніцу, так? І яны ёсць лірычныя. Я б сказала, нават сумныя, і мелодыка ў іх такая таксама, што нейкае дрэннае дзеецца ў жыцці. Вясёлых песняў у нашым рэпертуары ёсць сапраўды няшмат. Усе яны, пераважна ў большасці, яны ёсць такія меладычныя, сумныя. Але для нас гэта важнае, каб гэтая спадчына працягвалася, каб гэта не загінула. Тут на гэтым кампакт-дыску маем песні яшчэ на украінскай, там адна песня на рускай мове. І хацелі паказаць мы таксама, што Беласток ёсць сапраўды, калі ідзе пра музыку, шмат культурны. Гэта є багаццё музычнае ёсць, і мы хочам ім са слухачамі падзяліцца.
Ой, пад гаем зелененькім, ой, пад гаем зелененькім, брава вдова лён драбненькі, брава вдова лён драбненькі. Я набрала, выбирала я набрала.
Традыцыйна раней спеў, акапэла спеў, спадарожнічаў розным мерапрыемствам сямейным, ну бо ўсе мы ведаем і пра вяселлі, і пра хрэсьбіны, і проста пра застолле, пра бяседу, якая адбывалася разам са спевам. Цяпер часцей акампанементам з'яўляецца або радыё, або ютуб, або кампакт-дыскі. Ці вы яшчэ маеце такую традыцыю, калі сустракаецеся з сям'ёй? Часам спяваць разам вось проста так для сябе.
Паколькі як сустракаемся сям'ёй і мы сям'я, то мы спяваем, так, гэта ёсць. На вяселлях, калі там ёсць вяселлі нашых знаёмых, то нас нават просяць, калі мы тры запрошаныя, так, з мужыкамі, то нас нават просяць, каб мы выступілі і нешта заспявалі. Ну, вядома, на сваіх вяселлях таксама выступалі, спявалі. На нейкіх сямейных святах, ці гэта Вялікдзень, ці гэта Руздво, таксама, таксама спяваем. Ну, праўда, ўжо выходзіць так, што мы плюс дзеці, таму што як спяваем гэтыя песні, то мы іх крышку апрацоўваем на жаночыя, ўсё ж такі маладыя галасы, мы не спяваем белым голасам, паколькі ні мая бабуля, ні мая прабабуля так не спявалі. Мы спяваем так, як навучыліся ад іх, як умеем, і гэты спеў сапраўды яшчэ ў нас ёсць.
Онлайн-прэзентацыя новай плыты калектыву «Трыада» пройдзе заўтра на старонцы Гміннага цэнтру культуры ў Чаромсе. Пачатак у 19 гадзін. На сёння развітваюся і дзякую за ўвагу. Для вас працаваў Зміцер Костін. Пачуемся.
Я бачу, я змяняе дзень, вакол мяне гукі на коле, як небасхіл пакінуў тень, глытаючы слова ніколі. Я бачу праз туман вачэй усё часцей ціха.